Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radonja Leposavić. Olga Jančić, jedna od naših najvećih skulptorki, 1. februara 2019. napunila bi 90 godina.
Rođena je u Bitolju. Njen formativni i stvaralački period vezan je uglavnom za Beograd. Vajarstvo je studirala kod Lojze Dolinara, a potom u majstorskoj radionici Tome Rosandića. Tu radionicu će 1955. posjetiti čuveni Henry Moore.
U Parizu je Olga Jančić 1959. dobila nagradu na prvom bijenalu mladih, a iste godine imala je i prvu samostalnu izložbu u Beogradu. 1962. učestvuje na bijenalu u Veneciji.
Dobila je nagradu politike iz fonda Vladislav Ribnikar, oktobarsku nagradu grada Beograda i mnoga druga priznanja. Slavni Herbert Reed uvrstio je sredinom 60. godina prošlog veka u svoju istoriju moderne skulpture. Bila je jedina vajarka sa naših prostora.
Olga Jančić je umrla 2012. u Beogradu, ali je još 1993. predala Skupštini Beograda legat od 83 skulpture iz svog opusa.
Prva retrospektiva bila je 1987. u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, a onda 2005. u Muzeju 25. maj predstavila je oko 130 radova.
Uoči te druge retrospektive 2005. posetili smo je u njenoj kući ateljevu na Topčederskom brdu u Beogradu.
Dakle, slušamo Olgu Jančić.
Dobro. Znači, počinjemo. Ja sam Olga Jančić, skulptor, i nalazim se neposredno pred velikom retrospektivom i ovaj razgovor će se voditi u vezi sa tom izložbom i o mnogim drugim pitanjima koja budu postavili moji sagovornici.
Zašto ste se odlučili za retrospektivu i da li ste vi izabrali prostor Muzeja 25. maja?
Odluka za novu retrospektivu, jer sam prethodnu imala u Muzeju savremene umetnosti 1987. je ta što su među vremenu mnoge mlade generacije koje su ušle u likovni život stasale, a da nisu imale mnogo mogućnosti da vide moj rad, jer sam od tada imala samo jednu manju izložbu manjeg obima u galeriji Cepter i još nekoliko izložbi u unutrašnjosti, a u Muzeju savremene tu i tamo se pojavljivala po jedna skulptura i mislila sam da je ovo prilika da pokažem novoj publici ono što sam uradila, a i to je prilika i da sam autor sagleda i svede neke svoje konstatacije o sopstvenom učinku i dosegu.
Kako ide taj proces kod vas kada se odlučite za izložbu,
da
biti retrospektivno? Kada se i da li se pojavi neka vrsta stida, bojazni, želje da odustanete i tako?
Pa to je prirodno, ja mislim, pred svaki veći poduhvat. A ovo je pogotovo vrlo veliki prostor i zašto sam se odlučila za taj prostor je taj što u gradu ima malo pogodnih velikih prostora specijalno za skulpturu, jer od kad je umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić onako pregrađen, iako sam ja tamo imala svoju prvu samostalnu izložbu i bila vrlo zadovoljna prostorom, od kad su ga pregradili, ja ga više ne volim. I smatrala sam da je ovaj prostor, da će mi omogućiti da izložim veliki broj radova, premda je on vrlo zahtevan i dosta težak, jer je to više hala nego sala. Tako da ću oko postavke imati dosta da se pomučim.
A ovo u vezi sa stidom?
Pa, znate šta, umetnici, bar ja to tako doživljavam, likovni umetnici su navikli na samoću i tišinu svog ateljeja, daleko od javnosti, sem u prilikama izložbi. I to jasno da možda je stid prejaka reč, ali neka vrsta opreza, nesigurnosti, kako ću ja sama sagledati ono što iznosim, a sem toga uvek mi je bio princip da zakažem izložbu onda kad imam kompletiran jedan segment rada, ako je to manja izložba u pitanju, pa onda zakazujem izložbu, jer ima nekih umetnika koji stimuliše zakazani termin, pa onda rade za izložbu. To nikad nisam radila. A pošto je sada ovo, verovali ili ne, 60 godina mog rada, jer prva skulptura koja će biti ovde zastupljena je portret moga oca, koja je rađena 45. godine, neposredno pre nego što sam stupila na akademiju. I eto, završava se, posljednji rad je iz 2004. izložba je 2005. pa to je, to znači 60 godina.
Kažete umetnik sam u svom ateljevu, da li to znači da vi ne komunicirate ni sa kim, ili da ste onako odvojeni od života, od svakodnevnog života? Da li to znači da neko vidi to što vi radite dok radite, pre nego što izađe u javnost?
Pa obično pokazujem ljudima u čiji sud imam poverenja onda kada sam sa skulpturom završila rad. I često se dešava da nisam sigurna u doseg svog uspešan doseg onoga što sam zamislila, tako da mi ponekad taj nečiji sud vrlo mnogo znači, ali dok radim, to svakako je tišina, kao što sam rekla, ateljeja, ali nije isključenost ni života, jer teme koje ja unosim u atelje su teme svakodnevice, teme života koje me uzbuđuju, nadahnjuju, pokreću, i one su bit i sadržaj mojih skulptura.
60 godina rade za skulptora, da. Je to pa i fizički posao, nije lako raditi skulpturu.
Pa jeste, treba izdržljivost, treba izvesno spokojstvo, upornost.
Kondicija.
I kondicija, jeste. Pogotovo kad se radi o nekim većim komadima, premda ja nisam imala nekih velikih narudžbina, niti su to ikad bili veći komadi od oko 2 metra, ali su to bili obično komadi u kamenu koje sam vrlo često ja sama klesala. To jeste posao.
Ja listam monografiju, odnosno katalog, koji će biti u prodaju, tako, kad se...
Biće, da.
Dakle, i tu ne vidim portret oca.
Ti rani radovi će biti samo u predvorju, i to samo notirani sa nekoliko radova, a akcenat će biti na onom periodu od 955. kada sam ja već na neki način osvojila svoj likovni prosede, i to su skulpture koje su na neki način ušle u, da kažem, fond naše likovne umetnosti, to je materinstvo, bremenite forme, i gde sam ja već trasirala princip kako vodim i kako nastaje forma po diktatu doživljaja i ideje.
Rečeno je negde, ja sad ne mogu da setim gde sam to pročitao, da će neke stvari prvi put.
Jeste.
Koje su to skulpture?
To su skulpture koje su nastale ovih zadnjih nekoliko godina. To nisu veliki komadi, ali to su skulpture koje se donekle razlikuju od mojih ranijih skulptura, koje su bile uglavnom svedene forme koje su imale nekakav unutarnju tenziju i unutarnji pokret. Kod ovih skulptura je naglašena težnja ka pokretu, vidnom spoljnom pokretu, i neke se od njih zovu korak, pokrenut oblik, i tako ima ih po nekoliko iz tog niza.
Samostalno ste izlagali 98 godina.
Da.
Znači, prošlo je 7 godina.
Da.
Promenili su se uslovi, okolnosti su se promenili. Kako doživljavate tu razliku kada je javnost u pitanju? 98 od 2000.
Znate, period od 85. 6. je po mom nekom senzibilitetu već počeo da najavljuje neprijatna društvena kretanja koja možda u početku nismo uspeli da prepoznamo, koja su se posle pokazala 90. godina onako tragično kakva su i bila. I bivalo je perioda kada sam bila prilično depresivna i kad prosto i nije bio momena da se radi, a onda sam se na neki način suprotstavila tome nekim svojim unutarnjim buntom i napravila čitav ciklus reljefa koji su odražavali taj moj nemir i otpor svemu tome što se oko nas dešava.
Kada ste koncipirali katalog, on je koncipiran tako da imate faze o kojima pišu određeni ljudi, tu su i stari tekstovi,
da,
ne samo novi.
Da.
I onda vi imate reakciju ili tekst?
Pa evo, prvo bih pošla od toga da je 97. godine objavljena velika studijska monografija koju je izdao Clio i gde je studiju o mom radu sveobuhvatnu dala Irina Subotić, a veliki razgovor sa mnom vodila Ivana Simeonović. I nije imalo svrhe niti i mogućnosti, jer to je veliki izdatak, da pravim ponovo nekakvu pretencioznu monografiju. Ovo je bila u stvari katalog sa mnogo manje pretenzija rađen, a po mojoj nekoj zamisli u želji da svoj opus podelim na grupacije po srodnosti i po tematici. O svakoj grupaciji piše po jedan autor, a o svakoj grupaciji i ja dajem svoj tekst koji nije reakcija na napisani tekst pojedinog autora, nego moj komentar, moje objašnjenje. Koji su uslovi bili moji, bilo intimni, bilo društveni, da ta pojedina grupacija skulptura nastane, kako sam se odlučivala za materijale i nešto što mi se čini kao neka mala vrsta lične ispovesti u vezi sa skulpturom.
Ta ispovest u skulpturi, je li računate da je čitljiva?
Pa, zavisi od senzibiliteta onoga ko gleda. Ima ljudi i na moju radost u zadnje vreme sve više koji vrlo jasno čitaju moju poruku i prihvataju je. Prema tome, ja sam se uvek trudila da nekom svojom spontanošću i iskrenošću forme dočaram ono što me je podstaklo na realizaciju određene skulpture i verovatno da sam time uspela da pokrenem i senzibilitet onoga koje gleda. Nikad mi nije bio neki posebno postavljen cilj da ja estetizujem namerno formu. Završnica i koncept skulpture po onome što on nanosi kao sadržaj je zahtevao i određenu obradu. Tako da je to jedinstvo sadržaja i forme davalo i ujedno i jedan estetski doživljaj.
Ja vas to pitam zato što mi se čini u ovih nekoliko odgovora da nas vi ne puštate u sobstvenu glavu.
To je vrlo teško.
Vrlo je teško pustiti?
Pa ja mislim. A možda treba i umeti.
A možda je u pitanju i neka diplomatija koja je
učena. Ne.
Odgovor o razlici između 98. i 2005. je veoma diplomatski.
Ne, nisam dovršila možda tu misao. Ove nove skulpture koje se zovu Korak i pokret, pokrenut oblik, su upravo nastale posle tih promena 2000-te. Prema tome, mislim da je odgovor sasvim jasan. Nije nimalo, nisam pokušavala da dam diplomatski odgovor. Ja ostalo mi u tekstu, ja govorim vrlo otvoreno o dramatici i tragediji tog vremena 90-ih.
Radeći na toj retrospektivi, vi radeći na tome, gledajući svoja dela, unazad 60 godina, kažete, zaista veliki raspon, Šta ste vi dok učili mnogo o sebi?
Pa, znate, mislim da je dosta važno za svakog autora da ume da prepozna vrstu svog umeća, talenta, bolje reći. Premda ja ne volim ni reč talenat, ni reč inspiracija, svojih mogućnosti i da se u okviru toga kreće. Ja sam shvatila da je moja jačina mojih mogućnosti upravo u tome da budem, da pratim svoja unutarnja htenja i da budem u tome do kraja iskrena i da se ne trudim da vodim računa o tome šta moje okruženje u okviru likovne umetnosti nameće kao, da upotrebim sad novu reč, trend, jer sam shvatila da bi to bilo izneveravanje sopstvenog prosedeja i ostala sam dosledna tome do kraja.
Šta vam je gore kad je javnost u pitanju? 50. godine kad se žustro opirala onome što ste vi radili, na ovaj ili na onaj način, nego se možda reći žustro, jer nikad to kod nas nije tako žustro, nije tako umetnost važna. Ili ravnodušnost koja je obuhvatila kompletnu umetnost 90. godine?
Pa gore je ovo drugo, jer znate, iza 50. godina je nastao jedan period relativno dobar, verovali ili ne, kad se savladao problem socijalističkog realizma za likovnu umetnost, počelo je otvaranje otvoreniji pristup ka modernim nekim tendencijama, a to se upravo, to je koincidiralo sa mojim rastom i ulaskom mojim u likovni život, a tadašnje društvo je bilo dovoljno mudro, iako nije cenilo taj moderni pristup likovnoj umetnosti, bilo je dovoljno mudro da shvati da takav otvoreni stav u našoj umetnosti može da mu bude društvu od koristi za njihove političke ciljeve. I oni su otvorili mogućnosti da se prave velike izložbe jugoslovenskog tipa. Tada smo izlagali svi zajedno i u to vreme smo pratili ateljeje i u Zagrebu i u Ljubljani i nastupali smo zajedno. I to je bila prilika da nas Zapad vidi, a za mene lično je to bila velika prilika, jer sam već 59. dakle sa 30 godina dobila nagradu za skulpturu na prvom bijenalu, međunarodnom bijenalu likovne umetnosti u Parizu. U žiriju su bili ni manje ni više Henry Moore i Osip Zatkin. I druga jedna stvar koja se ubrzo iza toga odigrala, negde početkom 60. godina, Herbert Reed je bio u poseti Jugoslaviji i posetio je nekoliko ateljeja, između ostalih, i uzmite obzir da sam ja tada imala, znači, svega 30 i nešto malo godina, nisam imala neki veliki opus iza sebe. On je bio u mom ateljeu, vrlo fin, jedan engleski džentlmen, uzdržan, ja sam poslužila čaj, on je pogledao sve i nije rekao reč. Ja sam bila očajna, mislila sam ovo je potpuni debakl. Iza toga dve, tri nedelje stiže pismo njegove sekretarice da me moli da pošaljem nekoliko reprodukcija svojih radova. Epilog toga je da me je uključio u svetsku istoriju moderne skulpture, molim vas, mene sa 30 i nešto godine. Što mislim da je nešto s čim mogu da se pohvalim.
Koliko je to obeležilo i Henry Moore, gostovanje džentlmena koji je bio vrlo uzdržan? Koliko je to obeležilo ono što ste vi kasnije radili? Koliko je to uticalo?
Znate, 55. je bila ta velika izložba Henry Moore u Beogradu i to je u stvari bio prvi susret naše sredine sa jednom stvarno modernom umetnošću. Ja sam pre toga imala prilike da putujem u Pariz 52. Međutim, još uvek intimno nisam bila dovoljno otvorena ka modernoj umetnosti, jer je podloga mog nastajanja, da kažem, prosedeja mog rada, je potekao iz moje ljubavi i poštovanja prema ranoj arhajskoj umetnosti i taj moj put je vodio odatle. Tako da te 52. godine sam u Parizu uglavnom provodila u podrumima Luvra, gde je egipatska umetnost i grčka, a tek u kasnijim godinama sam se otvorila ka modernijim pristupima.
Da li mislite da bi se vaša umetnost ili ono što ste radili razlikovali da ste živjeli u Francuskoj, da ste živjeli u Engleskoj? U stvari, koliko sredina određuje ono što čovjek radi?
Ja mislim da mnogo određuje. Jer okolnosti jedne zemlje, mentalitet, događanja unutar nje moraju da ostave trag na realizaciji jednog stvaraoca. To je neosporno. I nikad nisam želela niti pomišljala da promenim sredinu u kojoj živim.
Mislite da se tamo ne biste dobro osjećali ili su to neki iz umetničkih ili iz privatnih razloga?
Pa i jedno i drugo. Jer znate, ono što sam saznala od kolega koji su živeli dugo napolju, a i znam iz tog svog prvog iskustva 59. posle te nagrade, da galeristi koji su uglavnom pomagali ljudima da se probiju u prvi plan, su imali vrlo za moj pristup radu neprihvatljive uslove zahteva da budete onakvi kako oni očekuju od vas, što je meni bilo neprihvatljivo. Tako da sam ja osjećala da je ovaj krug u kome sam rasla, razvijala se, sredina koja meni prija.
To je bilo vreme socijalizma naspram vremena kapitalizma u zapadnom svetu. Ovde su se sad stvari promenile, društveno uređenje se promenilo, političko se veoma promenilo. Da. Ko sad stupa na scenu umetničku, likovnu ili art, da, mislim da otprilike dolazi u situaciju koju vi kažete da ste odbili.
Da, ja mislim da je mladoj generaciji sada vrlo teško da pre svega nađe sebe, jer je diktat momentalne, moram da kažem, mode toliko jak da ja ne znam da li im ostavlja mesto da oni mirnije pristupe sebi i intimnije. Ukoliko to nije njihova iskrena i intimna vokacija, ovo što je momentalni diktat aktuelnih zbivanja u likovnom svetu.
Rekli ste da je veoma važno da se pronađe sobstveni talent.
Da.
A sada kad pogledate, koliko tih linija razvoja kod vas nalazite? I da li su vezane za materijal, recimo, da li delite svoj rad na ono što je kamen, bronz?
Razvojna linija je pratila tokove življenja i onoga što je život nanosio kao teme i probleme. A sama tema je diktirala izbor, tema i obrada forme je diktirala izbor materijala. Ukoliko je forma bila čistija i neka mirnija tema se tretirala, to je me opredeljivalo za kamen u svakom slučaju, a kamen nameće vrlo jasan diktat čiste forme, sa malo intervencija, ne mnogo dubokog prodiranja u materiju, pogotovo ja sam imala dosta komada klesanih direktno u kamenu, što sam najviše volela. Tu ste bili u odnosu prema komadu kamena koji je atelje mogao da nabavi ili da dobije, bila sam limitirana da nađem temu i formu koja može da se smesti u dotičan volumen.
To ste znači radili kao Michelangelo, otprilike biste oslobađali iz komada.
Jeste, jer dobila sam nekoliko komada kamena koji su bili, recimo, jer uvek je bilo teško nabaviti i skupo kamen, zato što su naši kamenolomi išli i trgovine koje se bave distribucijom kamena išli zatim da kamen seku u ploče za oblaganje i ove podove, jer je to daleko profitabilnije za skulpturu, im je uvek bio problem. Tako da sam ja dobila neke komade na poklon od nekih tih kuća koje se bave distribucijom kamena, koje su oni dobili od nekih firmi iz Grčke kao uzorak. I to su ti komadi koji su malo plići u trećoj dimenziji, što meni nije bilo baš sa svim odgovaralo za neka dva, tri komada. Tako da sam morala da smestim sva događanja u prednji front i da nađem problematiku koja bi odgovarala tom formatu. I ta problematika je obično bila sukob ili suprotstavljanje čvrste forme sa mekom.
Danas se osjećate takođe sasvim slobodni u izboru. Imate snage da se bakćete kamenom?
Pa, ne više. Mislim da treba znati kad je čemu vreme. Možda neke manje stvari. A sem toga, znate, ako se desi da neko kupi neku moju skulpturu u kamenu, onda te grublje radove uradi mlađi kolega, a ja dovršavam. Ja sem toga dovršavam i svaki komad koji dođe iz Livnice. Vrlo retko iz Livnice dešava se i to, hvala Bogu, da izađe tako da ne morate apsolutno ništa da pipnete, ali to je jako retko. Ali kod kamena ja čak molim mlađeg kolegu da mi ostavi stručan izraz, da mi ostavi malo mesa od nekoliko milimetara da ja stvar privedem kraju, jer tuđa ruka, znate, on može u grubim crtama da prati formu, ali ne može da dovrši.
Da li ste mislili nekad o krhkim materijalima? Gledam staklo tamo, jednu plavu vazu. Da li mislite da biste mogli da
znate,
se nosite sa tim krhkim materijalima?
Ja sam videla da je staklo dosta u modi u zadnjoj poseti Parizu 94. Da neki skulptori rade u staklu. To je dosta izazovno, ali za to treba i posebna tehnologija i pristup, ali to traži i malo dekorativniji pristup. Ja nemam smisla za dekorativno. Eto, to je isto, znate, spada u ono pitanje spoznaje svojih mogućnosti i svog talenta.
Kad nemate smisla za dekorativno, zašto imate za
monumentalno? Pa nije to kontrast tome, jer dekorativna stvar može da bude i velika i monumentalna, a neke moje vrlo male skulpture imaju elemente monumentalne. Ja imam više sklonosti ka nekoj spontanijem izrazu u skulpturi nego što je dekorativno.
Don't you know what I'm suffering from? Ease my pain, make it wash out with the rain. Relieve me and put it up on your shelf. Take it away and give it to somebody. Out of all of the rest,
somehow turn it into the best. Cause I know
we're connected. We're connected.
We're connected by love. Yes, I know
we're connected. We're connected.
We're connected. Connected. Connected by love.
We're connected. We're connected.
Yeah, I can't be rejected by your love.
We're connected. We're connected. Yeah.
Yes.
Ja sam Olga Jančić, skulptor.
Grad.
Sada kada ste preturali po ateljeru, pa tražili i gledali i nalazili pretpostavljene stvari koje ste možda i zaboravili, je bilo onih trenutaka da prosto ne verujete da li je moguće da sam pre 30 godina tako dobro to nešto?
E pa upravo se radi o toj prvoj glavi oca. Zašto je ona tek sada isplivala da se prvi put izlaže ako je rađena 45. Ona je rađena neposredno pred moje stupanje na akademiju i to na taj način što sam u jednoj šetnji Kalimegdanom upravo sa ocem videla u jednom krateru od bombe nešto gline i to je bio taj prvi poriv ka skulpturi. Mi smo iskopali nešto gline i ja sam napravila tu glavu, ali nisam umela da je odlijem u gips. I ona je završila, zbog toga što je se radilo o portretu oca, završila na tavanu. I kada je Marija Pušić radila na mojoj monografiji prethodnoj, ona je zašla na tavan da vidi šta sve tamo može da se nađe, jer sam ja imala običaj da nešto od sebe sakrijem, nešto čime nisam bila zadovoljna, i izlazi sa tom glavom u rukama i kaže: Olga, šta ova glava radi na tavanu? I ja shvatim da je to u stvari dobra glava i tek tada je dam, pošto je to bila potpuno tvrda glina, da se odlije sa gline u bronzu. Ali od tada, dakle te 87. ja nisam imala sličnu vrstu izložbi na kojoj bi mogla da je izložim. I ovo je sad prilika da je izložim prvi put.
Vi ste spomenuli sad Mariju Pušić, tekst u katalogu ima i Katarina Ambrozić. Ima dosta ljudi kojih više nema. Ko je birao te tekstove?
Ja sam birala tekstove, jer su to osobe sa kojima sam sarađivala. sa Kaćom Ambrozić u početku moje aktivnosti, a sa Marijom Pušić ona je radila i postavljala izložbu u Muzeju savremene umetnosti i pisala veliki katalog za tu izložbu. I sem toga, to je bilo jedno dugogodišnje prijateljstvo, vrlo za mene dragoceno, jer sam ja jako držala do njenog suda.
Spominjate ženska imena, uglavnom pomenuli ste Irinu na početku i Ivanu Sinomović-Čević. Znači li to da bolje komunicirate o takvom muškom?
Ne. Ja uopšte nikad sebe nisam tretirala po tom pripadnosti polu, i niko mene nije tretirao na taj način, a tim pre što sam izabrala vrlo muški posao, a sudeći po tome kako se žena sama postavi, tako i drugi tretiraju, tako da nikad nisam osetila taj problem, sem u momentima jasno neosporne prednosti muškog pola, kad treba neki teret dići, jasno da je nisam se tu u tom smislu takmičila.
Uvodni tekst i izložbu će otvoriti Miodrag Dobrotić i on tu čak u naslovu ima nešto što je ovako dosta intrigantno.
Ja mislim da je to vrlo značajno što je on u naslovu rekao.
Antitip i žudnja kanon.
Da. Ja mislim da je on sadržao tu upravo ono što sam ja pokušala da objasnim, znači on je to osetio, kakav je prosede mog nastanka, mojih prvih radova bio upravo kroz arhetip. A drugo, zašto Protić? Jer vreme kada sam ja ušla u likovni život, Protić je upravo koncipirao svoju muzej moderne umetnosti koji je isključivo njegova zasluga i realizovao ga. On je pratio moj rad kroz dugi niz godina, pisao u više navrata o mojoj skulpturi, tako da sam mislila da je ova završnica vrlo logična da je on na neki način obeleži.
Ajde da uzmemo taj naslov. Arhetip i žudnja kanon. To ne deluje u toj meri protivrečno kao što bi delovalo arhetip i modernizam.
Pa znate, žudnja ka novom konceptu forme. Ono to u isto vreme i vodi ka modernom, je li tako? Mislim da je samo pitanje reči.
Arhetip se razume kao nešto što je traganje u dubokoj prošlosti. Za
jeste.
Što svi nosi.
Pa uzmite ove moje prve bremenite forme. Zar vas to ne podsjeća na Vilendorfsku Veneru?
Da.
Pokazala bi vam još neke skulpture koje apsolutno ukazuju na sklonost ka arhajskoj grčkoj skulpturi.
Kako vi to tumačite teorijski? Da li ste vi time onda zatvorili krug?
Pa krugovi su se povremeno otvarali. Znate, ja nisam upravo taj katalog koji sam ja podelila po grupacijama pokazuje da su se otvarale nove teme. I ono što je lepo u umetničkom poslu je upravo to što se po završetku jednog ciklusa najavljuje sa većim ili manjim zastojem novi ciklus, nove teme, a i ove poslednje skulpture koje sam radila ja isto doživljavam kao otvaranje novih nekih mogućnosti i puteva.
A vraćate se ponekad onome što ste radili?
E, dešava se i to. Ako je neka dominantna tema bila na izgled iscrpljena, kao što su bili plodovi, ja imam dosta skulptura koje su tretirale tu tematiku, dešavalo se i raspukline, recimo, dešavalo se da posle nekoliko godina u okviru nekog sasvim drugog ciklusa otkrijem novo rešenje koje bi moglo da da nešto drugačiji pristup toj istoj tematici. I recimo sad u zadnjih ovih nekoliko godina bio je jedan moment koji me je izazvao da ponovo uradim jednu manju skulpturu pod nazivom Žrtva, upravo u zadnjem segmentu. A te skulpture su bile rađene 60. godina.
Videla sam jednu skulpturu koja podsjeća na pesnicu.
Da.
Tada je u tom socijalizmu pesnica imala neko angažovano značenje. 90. godina opet pesnica imala neko drugo značenje. Uopšte odnos prema angažovanoj umetnosti ili da li mislite da ste vi kroz svoje skulpture, bez obzira što ste radili ono što ste vi osjećali i mislili, imali neku vezu sa onim što se ajde zove neangažovanost, ali možda reakcija na društvenu, pa kod nas veoma komplikovanu situaciju?
Zadnji segment mog rada je apsolutno odgovor na društvena zbivanja.
Kako se vi sećate danas onih teških perioda, recimo početka 60. godina, ajde, govor Josipa Broza Tita, mislim na dočeku nove 62. godine, ako se ne varam.
To je bio, da kažem, progon takozvanog crnog talasa, pa i u likovnoj umetnosti. I sećam se da mi je jedna koleginica došla i rekla, da pošto sam ja imala ove reljefe koji su se učinili da pripadaju nekoj takvoj tematici, rekla je, sad je kao otprilike s tobom gotovo. Međutim, to se više odrazilo, znate, likovna umetnost nije pisana reč. To se više odrazilo na literaturu, na film, a na likovnu vrlo sporadično.
Nedavno je umro Edo Murtić, mislim vaš prijatelj, jeli? On se sećao jedne godine, davne godine u Topuskom. Tito ga je pozvao i pitao, Edo, šta radiš? A Edo je rekao, pa kako šta radim? Ništa ne radim, otkad ste zabranili Enformel. Onda mu je Tito rekao, ma ne, evo kupio sam ja dve neke tvoje slike nedavno i tako dalje. To je bilo malo tog, recimo, nekakvog dvojnog, dvostrukog morala.
Da, pa znate, kad pogledamo ono što se našlo u zaostavštini pomenutog predsednika, to su uglavnom realističke skulpture i to je prirodno, čovek je pripadao tom vremenu i verovatno njegov senzibilitet je dosezao dotle i u njegovom posedu su uglavnom te skulpture.
A tih 60. godina, gde ste vi osjećali da pripadate? U nekom socijalnom smislu? Dakle, kojoj grupaciji umetnika biste se...
Naprednih umetnika koje je podržavao Muzej savremene umetnosti, izvesni kritičari, i kažem vam, to je vreme koje nije bilo loše i mislim da bi bilo zanimljivo da se napravi neka možda i sociološka studija tog vremena, od vremena otvaranja naših vidika ka savremenom izrazu do ovog zamračenja, da kažem, 80-ih, 90-ih, koliko je u stvari naša umetnost vrlo mnogo postigla u svim domenima, ne samo u likovnoj, nego i u literaturi, u filmu. Mislim da imamo lepa dostignuća.
Govorilo se tada i govori se vrlo često o nekoj dvoličnosti tadašnje vlasti, koja je na neki način proganjala umetnike koji su kao radili drugačije od onoga što su bili, recimo, postulati realizma, ali u svet iznosila ono što se znalo da je, ajde kažemo, moderno.
Jeste, to je tačno.
Da li je bila ta dvoličnost?
Pa to je tačno, Vi imate slučaj sa zabranjenim pozorišnim predstavama i knjigama, ali likovna umetnost je slala ono što su tadašnji istoričari umetnosti moderne galerije tadašnje Jugoslavije pravile kao koncept. Tu nisu stavljene zabrane.
Koliko mislite da se suštinski razlikuje u 20. veku istorija skulpture od istorije slikarstva?
Pa skulptura je jedan drugačiji metije, znate, stvar tretirati u tri dimenzije je sasvim nešto drugo nego plošno rešavanje u dve dimenzije i ona je možda malo bila usporenije pratila te trendove, međutim, vi znate od Kaldera da je stvar krenula van volumena, što je bila glavna prekretnica. Međutim, ja sam ostala verna volumenu i kretanjima unutar sopstvenog sagledavanja skulpture.
A Ako se govori danas o kraju slikarstva i tako dalje, može li se i za skulpturu reći da je došao kraj?
Pa može svakako. Može, ali ja mislim da je imanentno čoveku da se likovno izražava. Jer dete pre nego što počne da piše, počinje da crta. Da ne spominjemo pećinu u Laskovu i ne znam ni ja, u Africi. Taj poriv znači postoji i on će, mislim, naći puta da nađe i neki izraz koji će prevazići ovaj moment koji u današnjem nekom važećem tredu, bar kako se to ovde doživljava, zapostavlja. Blago rečeno zapostavlja.
Da li je instalacija nastavak skulpture? Da li vama instalacija može da bude skulptura?
Pa ne znam, to ukoliko neko ko se bavi instalacijom upotrebi i skulpturu, možda može. Ja za to nemam smisla.
Pa koja je definicija skulpture?
Izraz u tri dimenzije.
Pa instalacija isto je izraz u tri dimenzije.
Jeste, ali je postupak sa svim drugim. Postupak je sa svim drugi. To je nešto po meni između pozorišta, literature, poruke i političke poruke. A šta u to uđe? Gledali smo na Oktobarskom salonu, uđe i poneka skulptura, ali u sasvim drugom kontekstu.
I niste imali nikad potrebu da
ne
izražite?
Ne, ne, ne.
Osjećate se ugroženom od tih novih tendencija?
Pa, to je, mislim, suviše gruba reč da se osjećam ugroženom. Ja mislim samo da je šteta za mlade ljude koji sada se razvijaju, da to uzmu kao jedini način izražavanja. Jer ako se promeni klima, a oni su izgubili neku možda drugu zapretanu njihovu intimnu nit za drugačiji razvoj, onda su oni na šteti.
Koliko su za vas bile važne neke pojave, do duše u Zagrebu, ali tada je Jugoslavija bila velika, jedinstvena? Recimo, Eksart, početkom 50. godina, da li je nešto doprineo vašem određenju, kojim putem ćete ići, ili kasnije, početkom 60. nove tendencije?
Pa, Eksart je čista apstrakcija, apsolutno čista, i sa dosta elemenata dekorativnog. Ja sam već rekla da za dekorativno nemam smisla. Ja sam bila sklonija Edi Murtiću i njegovom ekspresionizmu, jer u nekim mojim skulpturama ima ekspresionističkih elemenata. Tako da, znate, bilo je raznih grupacija i raznih kretanja. Imali ste Bakića koji je ostao pri formi, pa je onda u jednom momentu prešao na one krugove i tako.
Da spomenu još dva imena, recimo Džamunja.
I imate recimo Radovanija koji je ostao privržen figuri i portretu. I bio vrlo moderan i vrlo dosledan i vrlo kvalitetan.
U odnosu recimo na Džamunju, da li mislite da vas dvoje nastupate na istoj strani fronta?
Pa, znate šta, mi smo se probijali u isto vreme ka tom modernom izrazu. On je izabrao tehnologiju, da kažem, drugačiju od moje i to ga je vodilo evo, sve do ove poslednje izložbe koju smo nedavno imali prilike da vidite, da vidimo. A ja sam ostala u okviru klasičnih materijala, kamena i bronze, aluminijuma, tako da su u tome neke razlike, ali u svakom slučaju smatram da je jedno i drugo moderni izraz.
Kako sad pratite ono što se dešava u savremenoj umetnosti u svetu, pa šta god to bilo, neka je to instalacija, video, mislim, to je nešto što je sada recimo preuzelo scenu?
Pa, znate, već nekoliko godina nisam bila na polju, a poslednji doživljaj mi je bio Oktobarski salon, ovaj poslednji, i ono što je uradila Marina Abramović, ono mi se činilo vrlo čisto u svom rodu i vrlo jasna poruka. Mislim da je u tom žanru postignuto tim njenim radom dosta. Ne bi mogla da kažem da delim iste vrline i za neke druge pokušaje, ali ona je tu postigla vrlo lepu poruku.
pošto je bilo polemika u vezi sa oktobarskim salonom, kako je vaše mišljenje, taj koncept sa jednim selektorom, prošle godine je bila Anda Rotenberg, da. Je li dobar?
Pa on je vrlo celovit, vrlo jasan, poruka je vrlo jasna, ali je vrlo isključiv. Isključiv na druge moguće pristupe.
Vi biste inače dali da su došli kod vas i rekli dajte jednu stupu?
Pa kako da ne, ali kako bi se to uklopilo, to apsolutno ne bi išlo.
To je sad pitanje, sve se može spojiti. 40 godina je od Muzeja savremene umjetnosti sada 2005. Da. Godine da. I Mirko Totić, dakle, rekli smo već, i otvara vašu izložbu i napisuje uvodni tekst i njemu ste dali svu čast za tu instituciju. Koliko je bilo značajno 60-ih ili sredinom 60-ih godina to što je ovaj grad, ova zemlja, što je dobila Muzej savremene umjetnosti?
Bilo je vrlo značajno zbog toga koji je koncept izlagačke delatnosti i postavki Protić imao. On je, sem stalnih postavki, imao vrlo često ozbiljne retrospektive i ozbiljna gostovanja raznih grupa umetnika. Uzmite ovaj izložbu Emila Noldea, pa ne znam koje sve retrospektive nisu bile. A sem toga, taj muzej je pravio i studijske izložbe koje su praćene velikim ozbiljnim knjigama koje su stavile na papir, da kažem, sva događanja u okviru raznih decenija. Oni imaju knjige koje prate, ne znam, treću, četvrtu, petu deceniju naše umetnosti, prema tome to je jedan ogroman posao za našu istoriju koji je taj muzej uradio. Olga Jančić, skulptor.
Neprekidno otvaranje novih tema je radost koja me izaziva i vodi. Molim da završimo malo optimistički. A pogledajte posljednju reprodukciju. Simbolično se zove korak. Evo je tu.
Idemo napred.
Radost u stvaranju.
E, pa, znate, uzbuđenje kad je čovjek dobro koncentrisan na posao je vrlo uzbuđenje izrazito pozitivno i izrazito lepo, ja bih to nazvala nekom vrstom najintenzivnijeg življenja. I otvaranje novih tema svakako je nešto što čoveka pokreće i održava ga budnim i zainteresovanim za vreme koje dolazi.
Jel se slažete?
Ne slušamo.
O radosti radosti mi se dopadne.
Pa ja sam to formulisala da je su trenuci rada na skulpturi bili momenti najpotpunijeg življenja. Ja sam ga bar tako doživljavala.
Seksi, ali služi ništa.
Kako ništa? Pa kako ništa? Pa nećemo sad i o tome, valjda. Pa to se poredi otprilike sa najboljim seksom.
Pa dobro, eto, hvala vam.
Hvala.
Olga Jančić, 1929-2012. Grad. Pozdravljaju vas Snežana Ristić
i Radomir Lukasović. Hvala na pažnji, do slušanja.